Godātie kolēģi, lai arī ir pienācis laiks sākt saimes sēdi, man jūs jāinformē, ka blakus telpā turpinās vēl ļoti vērtīga saruna daudziem kolēģiem ar sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā štāba priekšnieku. Un es sapratu kolku un glūgumu, ka viņi varēs visi atgriezties šeit zālē pēc 5 minūtēm. Tā kā ar jūsu piekrišanu, tad sāksim saimes sēdi pēc 5 minūtēm. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sāksim Latvijas Republikas saimas 1. Februāra sēdi. Un esam saņēmuši 4 priekšlikumus izmaiņām saimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelnis, Ģirds Valdis Kristovskis un Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 19. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelnis, Ģirds Valdis Kristovskis un Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 20. Darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma auga aizsardzības likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Saimes juridiskā komisija lūdz grozīt izsludināto sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Sanitas telpas Segliņas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Deputātiem nav iebildumu, darba kārtība grozīta. Un Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt Saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā turpmāko virzību. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sāksim izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Un prezidija ziņo, ka deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļa, Marčenko Judko, Viktors Pučka, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Jekaterina Drelinga, Jefīmijs Klemenčevs, Dmitrijs Kavaļenko ir iesnieguši likumprojektu grozījumu Valsts sociālo pabalstu likumā un prezidijas ierosina to nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Par pieteikus sēdes runāt saimes deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt! Tātad likumprojekta grozījuma valsts sociāla pabalsta likuma ir sagatavoti ar mērķi samazināt sociālo ekonomisko nevienlīdzības un nabadzības risku mazai sargātiem iedzīvotāju grupai bērniem ar invaliditāti un pilngādīgas personas ar invaliditāti. Kolēģi, ja patas personas to nespēja, tad valstam ir pienākums sniegt sociālas palīdzību un sabiedrības solidaritātes pamatā. Ņemot vērā to, ka mums ir tiešām ļoti slikta tagad situācija tieši ar tiem, kas saņem to pabalstu, es aicinu atbalstīt to un nodot komisiju un tur tālāk jau risināt, vai būs iespējams piešķirt papildus naudiņas vai nebūs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt, bet deputāti lūdzu balsojumu. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aleksēju Rosļikovu, Svetlanu Šķulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Viktora Pučka, Igora Judina un citu iesniegtā likumprojekta grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā, nodošana sociālo un darba lietu komisijai nosakot to kā atbildīgo komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 11, atturas 33, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā nodot ārlietu komisijai, nosakot to kā atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālas politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un tagad sāksim izskatīt nākamo darba kārtības punktu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Tad mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā turpmāko virzību. Un lūdzu to tātad izskatīt šodienas sēdes darba kārtības ietveros. Vai deputātiem ir iebildumi par izskatīšanu un iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts un izskatīsim to atbilstoši Saeimas sēdes darba kārtības noteiktajai secībai. Saeimas prezidijs informē, ka ir piešķirts neapmaksāts atvainājums deputātei Inārai Mūrniecai no 2024. Gada 30. Janvāra līdz 1. Februārim atbilstoši tās saņemtajam lūgumam un prezidijs šo informē Saeimu. Nākamais darba kārtības jautājums juridiskās komisijas iesniegtais lēmuma projekts par sanitas telpas segliņas atsaukšanu no Centrālās vēlēšana komisijas. Juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks.
Labdien, kolēģi! Šī gada 30. Janvārī Saeimā saņemt sanitas telpas segliņas iesniegums, kurā viņa paziņo par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amata. Juridiskā komisija šī gada 31. Janvārī izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par sanitas telpas segliņas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atsaukt Centrālās vēlēšanu komisijas locekli sanitas telpi segliņu no Centrālās vēlēšanu komisijas, pamatojoties uz viņas iesniegumu par atkāpšanos no komisijas locekļa amata.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par sanitas telpas segliņas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un uzsāksim darba kārtības sadaļu, kas ir saistīta ar likumprojektu izskatīšanu. Un kā pirmais ir likumprojekts grozījuma sodu reģistra likumā, sagatavots izskatīšanai trešajā lasījumā, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Saeimas deputāts Ainars Latkovskis.
Aizsardzības un iekšlietu komisija lieliski pastrādājas priekšlikumu nav iesniegta, aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumus civila procesa likumā pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāte Inese Kalniņa.
Godātie deputāti, likumprojekts grozījumu civila procesa likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2023. Gada 23. Februāra sprieduma izpildi. Likumprojekts paredz ieviest šķīrē tiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānismu, gadījumos, kad interesētā puse ilgstoši nevēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā, šķīrē tiesas sprieduma izpildei vai kāds šķīrē tiesas spriedums atzīstams un izpildams ārvalstīs, vai kāds šķīrē tiesas sprieduma izpildei nav nepieciešams vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā. Un papildus tam likumprojektā ir paredzēts noteikt šķīrē tiesas procesā iespēju vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar lūgumu par pierādījumu izprasīšanu. Tā būtu jauna procedūra, kas nodrošinātu lielāku valsts kontroli par šķīrēja tiesas spriedumu objektivitāti. Un tātad, ieviešot šādu jaunu kārtību, būtu nodrošināt Latvijas šķīrēja tiesu regulējumu atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un praksei. Tādēļ aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tas būtu 15. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. februāris. Paldies! Un izskatīsim likumprojektu grozījumu šķīrējties likumā pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā referente Inese Kalniņa.
Likumprojekts grozījumu šķīrējties likumā ir saistīta ar iepriekšējo likumprojektu, par kuru tikko ziņoju. Un likumprojektā noteiktie grozījumi pēc būtības ir analogi apskatītiem grozījumiem civilu procesa likumā. Un līdz ar to likumprojekts paredz ievies šķīrēties sprieduma apsīdēšanas mehānismu noteiktajos gadījumos, lai nodrošinātu satversmes tiesas sprieduma izpildi, kā arī lai nodrošinātu šķīrēties regulējumu atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un praksei. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš būtu 15. februāris šajā gadā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš pie otrajām lasījumam ir šā gada 15. februāris. Izskatīsim likumprojekts grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimas deputāts Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas vadītāja, cienījamie deputāti, Budžeta un finanšu komisija šī gada 23. janvārī ir izskatījusi ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šī likumprojekta mērķis ir iekļaut tiesību normas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu divu Eiropas parlamenta un padomas izstrādāto regulu prasību piemērošanu un tehniski precizētu divu direktīvu prasības. Komisijas vārdi lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 15. februāris.
Paldies! Deputātiem iebildumu citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 15. februārim. Izskatīsim likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimas deputāts Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamās sēdes vadītāji, deputāti! Grozījumu par valsts ieņēmumu dienestu iet kompleksā ar iepriekšējā, man liekas, ceturtdienā jau pieņemto no Valsts pārvaldes komisijas grozījumiem publiskās personas finanšu līdzekļu izšķērdēšanas likumā. Likumprojekts, kas jāizskata pirmā lasījumā, mazliet debirokratizē pastāvošo sistēmu valsts mantas atsavināšanai vai pārdošanai. Vislabāk to ilustrēt ar piemēru nodrošinājumu valsts aģentūrā, piemēram, dzērāju šoferiem noņemtās mašīnas līdzinējā kārtībā tik turēts tur, pēc tam bija jāgriežas valsts ieņēmuma dienestā, jo valsts ieņēmuma dienests bija vienīgais, kas tad nāca un šīs mašīnas varēja rīkot izsolē atsavināt. Tas pats notika ar dzīvniekiem, atkal citā nozarē, un šajā likumprojektā ir nošķirs vidam paliek tas, kas attiecas uz viņiem. PVD būs turpmāk pašiem jātiek galā ar atsavinātiem dzīvniekiem, nodrošināšiem aģentūru jau pieminēja dabas aizsardzības pārvaldu un arī pašvaldības. Ministrs kabinets pēc tam izstrādās vēl noteikumus, lai neviens neko šajā procesā sliktu neizdarīt. Aicinu pieņemt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februāris šis gads.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu uz otro lasījumu tiek gaidīt līdz šā gada 23. februārim. Izskatīsim likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā. Pirmajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimas deputāts Mārtiņš Daģis.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 23. janvārī ir izskatījusi ministra kabinetā sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā un atbalstījusi tā virzīšanai izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt kredītu reģistra ziņu aktualitāti gadījumā, kad reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks ir iekļāvis kredītu reģistrā ziņas par sava klienta vai klienta galvenieka saistībām, bet nav tās aktualizējis. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 15. februāris.
Pārējie deputāti piekrīt, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. februārim uz otro lasījumu. Izskatīsim likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā pirmajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Saeimas deputāts Valdis Maslovskis.
Augstākotā sēdes vadītāja, cienējamie kolēģi, šī gada 23. janvārī Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja piedāvātos grozījumus pārtikas aprites uzraudzības likumā un atbalstīja tos grozījumi paredz pārtikas tirdzniecības vietās cenu zīmes vai arī blakus tām izvietot attiecīgās valsts izcelsmes karogu, kas neparprotami ļautu arī patērētājiem izvēlēties un redzēt, saprast, kurā valstī ir ražots produkts izcelsmes valsts, un būtu iespējas arī izvēlēties un brīvis paust savu attieksmi arī taiskaitā šajos geopolitiskajos apstākļos, kad konkrētu valsts lūdzu Tautsaimniecības komisijas vārdā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Es atvainojos, uzsāksim debatas un vārds Saeimas deputātē Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātie kolēgi, gribu aicināt jums balsot pret, jo šajā gadījumā nozare ir par to, lai, teiksim, aktivētu to cilvēku, kuri un parādītu tos produktus, kuri ražoti šeit Latvijā. Bet taisīt no veikaliem skolu vai geogrāfijas stundu, ja, kur var nākt un apskatīt karodziņus. Jūs tagad varat atpazīt, kas tas par karodziņu? Ja? Nu jā, bet man nedrīkst sarunāties ar zāli, bet vienkārši būs tā, ka nu, ne visai karoks vai karodziņa būs liederīgi, ja? Kopumā patarētājiem arī jāpaskaidro vai jāapraksta, kas ir, kas tā par valsts. Krievijas karoks, arī par šo gribu parunāt. Langas paradīze, jūs gribat sataisīt Langas paradīzi, kad viņi ienāks veikalā un tur būs izkarināta krievu karodziņa vai Baltkrievijas karodziņa. Ja jūsu mērķis ir tāds, tad veikalos, man liekas, mums ir publiski pieņemts likums, kur publiski nedrīkst izkārināt agresora valsts karogu, ne? Bet veikalā to drīkstēsiet darīt. Ja? Tāpēc es teikšu tā, ka doma ir laba, bet nav izpildama pagaidām. Gan nozare ir pret rakstīt uz cenām viņi piekrīt, kas par valsts jūs, bet ir arī strīdi vai ražotai valsts vai izcelsmes valsts, arī šeit ir diskusijas. Jā, jūs drusku no, atsauksiet savu likuma projektu un runājot ar nozares pārstāvjiem piedāvāsiet drusku savādāku, tas būtu liederīgi, jo nozara ir par to, lai patērētāji pērk vietējo un uzsver to, ka mēs visi esam par to, lai pirkt šeit savu ražoto preci. Bet nā ir to, ka uz katrā cenas zīmes mēs tagad, viņi tagad drūkās to karodziņu. Un, protams, ir par to, ka pietiks ar to, ka viņi uzrakstīs ražotāju valsts vai izcelsmes valsts ar vārdiem. Par to pašu markējumu 178. MK noteikumi parāda vai izsaka to, kādi noteikumi ir par to, kam ir jābūt norādītam uz cenam vai vēl. Un tagad vairāki veikalu tīkli jau norāda karodziņus, bet padomājot par mazu par maziem veikalieniem vai par auto laukām, kurie brauc pa laukiem, nu, auto veikali. Tur nav iespējams to visu izdarīt, pagaidām nav iespējams, bet uz to var iet, bet drusku pamainīt to likumu projektu, ko jūs piedāvājat. Tālāk kontroles mehanismas, sodā sankcijas, soda lielums un plus tas būs PVD administratīvais sloks un arī no, mūsu PVD prasa finansējumu par to. Ja? Tāpēc es piedāvāju neatbalstīt šajā redakcijā, bet veidot drusku savādāk un iesniegt pa jaunumu un konsultēties ar nozari. Paldies. Es zinu, bet tā.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Sveicis vadītāji, kolēģis un kolēģi. Šim stāstam ir divas daļas. Viena lieta ir par preču, par to, kam vajadzētu būt uz preču zīmes, un otrs ir par labu likumdošanas procesu. Vispirms par norādēm uz preču zīmēm. Jā, komisijā mums bija ļoti vētraina diskusija, jo priekšlikums bija sākotnēji norādīt uz preču cenu zīmēm ražošanas valsti karodziņu formā. Anotācijā bija rakstīts izcelsmes valsti, kas jau radīja to lielo sajukumu. Bet kopumā, nu, ja mēs skatāmies, kādi ir pircēji, ja esam pietiekami arī pētījuši konkurences padomē, trīs veidu pircēji. Vieni tie, kuri ļoti lojāli savas valsts pārtiks produktiem un konsekventi izvēlas, teiksim, tā lielākoties arī savas valsts ražojums. Otra daļa, kuri skatās uz lētākām precēm un tad arī parādās ļoti liels preču īpatsvars Maksimā un citos lēto cenu veikalu tīklos, kur ir daudz lētāki piena produkti. Un tad trešā daļa tiem neinformētiem patērētāji. Un tādiem es esmu ļoti daudz saskārusies, jo es piedarbu pie tās grupas, kas vienmēr skatās pirmkārt uz ražotāju iepakojumu, kur tas ir ražots, un ka es ierauku, ka ražots Eiropas Savienībā, un tad parādās kādas firmas pasūtījums, un es esmu tad apmulsus un nesaprotu, vai es savu lojalitāti šādi saglabāju vai nesaglabāju. Bet, nu, katrā ziņā, jā, katrā ir ļoti apsveicami, ka, teiksim, dārzeņiem, vīniem, citām precēm mēs jau redzam uz cenu zīmes norādi, valsts norādi. Un tas ir ļoti patīkami, ja tu pēc burkāns un tu redz, ka tie Latvijas burkāni, ja tad ļoti patīkami, ja tu redz, ka tie Lietuvas burkāni blakus Latvijas burkāni nav, tad tev pārņem jautājums, kur tad ir Latvijas burkāni. Bet tas ir viens cits stāsts. Bet jā, mums bija ļoti tādas nopietnas diskusijas komisijā par šiem karodziņiem. Vai karodziņi, tas nav pārmērīga prasība, jo nu, kaut kā nāca, ka vairāk ražotāji, tie, kas iesniedz, skatījās uz to, ka ir nepieciešams izvietot karodziņus, un mazumtirgotāji, nu kā tā puse, kurai tas būtu jārealizē, nemaz nebija iesaistīta tajā diskusijā, un tad diskusija notika jau komisijas sēdē, un arī pirms tam tiekoties. Tātad, kas ir būtiskākais šobrīd, pirms es pārēju pie tā labā likumdošanas procesa? Jā, noteikti deputāti iestājas par to, ka ir jānorāda izcelsmes vai ražošanas valsts, par to šiem vēl būs diskusija uz cenu zīmes. Šķiet, ka tā, tas noskaņojums ir, ka mēs noteikti piekrīt, ka tam nav jābūt obligāti karodziņam. Piedodiet, ja kāds būtu arī balsos un teiks, ka tikai karodziņš un nevis uzraksts, kurā valsts ir. Man liekas, ka tur ir jāatstāja brīvprātības princips spēkā, ka mazumtirgotājs var izvēlēties vai liek karodziņam, viņš to var atļauties, bet pierējais jāsaka, ka tas ir dārgs pasākums iegādāties tos printerus un tad pieskaņot krāsas, lai Latvijas karodziņu mēs nesajauktu ar Austrijas karodziņu notrādu un citus. Tā kā tas varbūt arī uzraksts. Diskusija bija par to, nu, kur tad priekšlikumā bija rakstīts, ka tas būtu attiecināms tikai uz lielajiem mazumtirdzniecības tīkliem. Tas nozīmē, ka uz mazākiem tīkliem, kas ir patiesībā sakot iepirkuma grupas un katrs par sevi patstāvīgi darbojas komerc darbību, tas varētu neatties. Manuprāt, tā ir pilnīgi aplama diskriminācija. Ja mēs kaut ko tādu liekam jau caur valstisku regulējumu, tad tam jātiec uz visam. Ja mēs gribam, lai būtu šis informētais patērētājs, lai viņš zinātu, ko pērk. Tas bija nākamā problēma – ražošana un izcelsme. Jautājums, kas absolūti nav atrisināts, ja, jo vakar es arī paskatījos nopirku vienu pārtikas preci, un tur bija rakstīts ražots Eiropas Savienībā, un tad tā izcelsme bija norādīta pavisam kaut kas cits, un es domāju, mazim tirgotājs nav tas, kas spēja katro visos gadījumos atrisināt ražošanas valsti vai izcelsmes valsti, un kur ir korekti. Arī par to tika diskutēts. Izmaksas, jā, administratīvais sloks un izmaksas. Ja mēs uzliekam visiem pienākumu likt karodziņus, tad ir jāsaprot, ja valsts pieņem šādu regulējumu, tad droši vien valstī tas ir jākompensē, jo tas ir dārgi. Protams, es neticu, kā teica mazo tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs, ka tie 35 miljoni ieviešot tādu sistēmu, jā, bet nu, tas maksā, tas noteikti maksās kaut kāds miljons, ja mēs pareidinām, kas aiziet uz visiem tīkliem, ja tas attiecināms uz visiem. Nu, un tad tas absolūti neatrisinātais jautājums, jā, tātad fasēšana, pārfasēšana un tā tālāk. PVD tiesības iespējas arī tik minēts, ka PVD vakar arī uzstājās darba grupā, ka tādu kapacitāti nemaz nav, un viņam ir citu neatrisinātu jautājumu, kas ir. Tā kā rezumēt par šo valsts tēmu noteikti jā, bet droši vien, ka tā ir brīvprātīga izvēle, vai tas ir karodziņš vai uzraksts. Bet tagad pāriešu pie otra jautājuma. Laba likumdošana, un es komisijām atturējos balsojumā, jo no vienas puses piekrītu, ka tam ir jābūt, un tā ir brīvprātīga, es jau teicu, izvēle, bet laba likumdošana šobrīd uz pirmo lasīmu mēs skatām tādu, nu, absolūti negatavu likuma projektu, un uz otro lasīmu, es saprotu, mums būs atkal apmēram tā kā dzīvnieku aizsardzības likuma bezgalīgas diskusijas, jo atkal ir divas pretējas puses, viena saka obligāti tādā veidā, otra puse saka ne tādā veidā. Un tāpēc es gribētu arī šo tribīnu šodien izmantot un aicināt tomēr, nu, vai deputāti, kad sniedz priekšlikumus, pirmkārt konsultējieties ar nozarēm, ne tikai vienas puses pārstāvjiem, uz kuriem varbūt tās izmaksas nerodas, bet arī pretējo pusi, uz ko tas attiec, un tie mazumtirgotāji tām izmaksām. Konsultācijas nekādas nebija notikušas. Otrkārt, ja tas ir tāds priekšlikums, kur ir pilnīgi skaidrs, būs entās darba grupas, lai visas puses savestu kopā, atrastu kompromisu. Un ja tas notiek pēc pirmā lasījumas, tad pirmo, otro lasījumu, tas nozīmē, ka šis process nebūs ne ātris, ne vieglas, ne tik vienkāršs. Ja? Tas būs droši vien tāds apmēram, tā kā notiek ar dzīvnieku aizsardzības likumu, kura pirmais lasījums bija mājā, bet mēs joprojām risinām tās problēmas, kas varbūt nav atrisināts savulaik. Tā kā es gribētu šobrīd vairāk uzsvērt šo labo likumdošanu, ja priekšlikumi tiek iesniegti iesniegti, tad lūdzu, nu jau sākotnēji paskatīties, lai nav likumā rakstīts ražošanas valsts, anotācija izcelsmes valsts, kas ir pilnīgi pretējas lietas, lai likumā nav ieliks jau diskriminācijas moments attiecinām uz lielajiem, mazie tad var to nedarīt, ja? Jo jābūt tomēr skaidram mērķim, mēs gribam informēt patērētāju, bet informētu patērētāju, lai aizsniegtu, tur nav, nebūtu jātērē tie drausmīgie miljoni, kur aprēķināja tirgotāju asociācija, bet to var sasniegt arī citā efektīvākā veidā. Paldies!
Es nākamajam vārds Saeimas deputātam Valdim Maslovskim.
Es Saeimas prezidija kolēģi. Jā, varbūt iesniegtie priekšlikums nav pilnīgs, nav ideāls. Tādēļ arī likumdevējs dot iespēju izskatīt trijos lasījumos, sniegt priekšlikumus, papildināt. Arī komisijas darbā mums bija jēgpilna diskusija. Pirmajā dienā, pirmajā laikā bija tādi, kas atbalstīja, bet tādi, kas izstāca raizes, bažas. Bet jebkurā gadījumā runa iet par to, vienmēr var papildināt. Un arī, kā teica komisijas priekšsēdētājs, arī vakar bija darba grupa, kur pateica, ka var arī valsts nosaukumu, bet mēs jau visi vēlamies, lai mūsu patērētājs, lai mēs, kur iešam katrs patērētājs ienākot veikalā, neapstulptu uz to, ka mēs redzam Rēzeknes piensaimnieks iebiezinātais piens. Nu, nav jau tā desmitiem gadu. Un tad maziem burtiņiem tur mikroskopiski ir izcelsme vai ražota valsts. Par to ir jādiskutē, par to ir jārunā un jārot reāls, saprotams risinājums. Bet cilvēkam, patērētājam ienākot tirdzniecības vieta ir skaidri gaiši jāsaprot un jāredz, kas ir ražotāja vai izcelsmes veida, kā tas tiek notiks, uz cenu zīmes, blakus tas notiks, bet ir jābūt informētam un jābūt saprotamam jau tiešām. Un kā tur teica speciālisti, cilvēks izvēlas lētāko. Es piekrītu, ka tas ir atkarīgs no cilvēka maciņa, bet ja mums būs redzama skaidri un graiši produktu ražošanas valsts un produkts maksās no eiro līdz eiro 50 un tas Latvijas karodziņš būs pie eiro 20, esmu pārliecināts, ka liela daļa iedzīvotāju tomēr izvēlēsies to eiro 20, bet ja tas nebūs redzams, viņš, protams, automātiski ies un pirks to pa eiro. Tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā un uz priekšlikumu iesniegšanas termiņu diskusiju. Paldies!
Paldies! Un vārds Saeimas deputātei Lindai Matisonei.
Godātais Saeimas prezidija, godātie kolēģi, piedāvātie grozījumi pārtikas aprits uzraudzības likumā ir kārtējais pierādījums tam, ka lēmums pieņem ierēģi un politiķi, kas ir atrauti no realitātes. Šie piedāvātie preču zīmi marķējumi risinājumi ir praktiski neizpildāmi. To norādīja tirgotāju pārstāvi Tautsaimniecības komisijas sēdē. Likumprojekta autori kļūdaini vai tīšuprāt likumprojekta anotācijā norādījuši, ka likumprojekts neatstās ietekmi uz tautsaimniecību. Tirgotāju pārstāvi Tautsaimniecības komisijas sēdē norādīja, ka, lai ieviestu preču izcelsmes karodziņus uz produktu cenu zīmēm, tas veikaliem un veikalu tīkliem izmaksās miljonus, iespējams pat vairākus desmitus. Un kā jūs domājat, kas par to gala rezultātā samaksās? Protams, gala patērētāji. Jo ieviešot šīs papildus birokrātiskās prasības karodziņu veidā, tiks palielināts produktu cenas. Apvienotais saraksts iestājas par to, ka veikalos visu pirms ir jāizceļ vietējā ražojuma produkti. Savukārt Krievijas un Baltkrievijas karodziņa reklamēšana veikalos nav vēlama. Ja ir vēlme norādīt izcelsmes valsti uz produktiem, to var izdarīt arī citādā formā. Šo likumprojekts neparedz. Taču vislabākais risinājums būtu agresoru valstu izcelsmes produkcijas pilnīgs importa un tirdzniecības aizliegums. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Glorijai Grefcovai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tiešām pareiz tika pieminēts, ka ražošanas valsts un izcelsmes valsts divas dažādas lietas, bet tam uz viena iepakojuma. Plus anotācijā rakstīts viens, bet grozījumos ir pavisam cits pieminēts. Šādā veidā, kādā ir iesniegts mums šis likums, mēs atbalstīt viņu nevaram. Nu, tas ir nekorekti. Protams, mēs otrajā lasījumā iesniegsim savus grozījumus, priekšlikumus. Tas viss, protams, ir saprotams. Taču primārais, uz ko mēs varētu virzīt šo likumu, ir tas, lai izceltu mūsu vietējā ražotāja produkciju. Lai ieejot veikalā, patērētājs redz, ka tas ir tā Latvijā ražota prece. Nu, viennozīmīgi, viņi paskatoties uz cenu, viņi, protams, sapratīs, ka tā ir Latvijā ražota prece, jo Latvijā ražota prece nav konkurētspējīga ar Polijas ārpoliem, piemēram. Tālāk, Pats svarīgākais jautājums, dāmas un kungi, kurš par to visu samaksās? Kurš maksās par šo markējumu? Vēlaties norādīt Krievijas karodziņu, tad norādam tikai Krievijas karodziņu un problēmu atrisināt. Tas būs daudz lētāk un izdevīgāk. Piekrītat? Piekrītat. Labs priekšlikums. Bet par to visu samaksās patērētājs. Tas, kuram katru dienu ieejot veikalā aug cenas. Tas, kuram ienākumi nepaliek lielāki. Parastais vienkāršais cilvēks. Viņi par to samaksās. Un nedod Dievs, kāds pārdevējs aizmirsīs uzlikt vai uzrakstīt izcelsmes valsti, ko tu sodīs? Ne jau ierēdni, kuri te pārgalvīgi pieņem kaut ko, bet parasto pārdevēju. Otrajā lasījumā, iespējams, jā, ir jāpiedomā korektāk pie tā formulējuma, taču šādā veidā, kādā viņš ir iesniegts tagad, to, nu, par to nevar balsot.
Paldies. Nākamam vārds saimes deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījamā saimes sēdes vadītāji, kolēģi, es gribētu teikt, ka vislabākie un garšīgākie produkti ir tie, kas ir audzēti un ražoti Latvijā. Tā, pasakot atbildi iepriekšējiem runātājiem, bet mēs arī Tautsaimniecības komisijā diskutējām par šīm te pusēm. Ir viena puse un ir otra puse. Bet es gribētu teikt, ka ir ne tikai ražotāja puse un tirgotāja puse, bet ir viena tāda lielāka puse, kas ir pircējs jeb patērētājs. Un šis te mērķis, kāpēc šis tiek darīts, ir tādēļ, lai nodrošinātu patērētāju tiesības uz informāciju par produktu izcelsmi. Jo šobrīd šī informācija ir dažādos veidos paslēpta, varbūt apzināti, varbūt netika apzināti. Un ja mēs skatāmies šī brīža regulējumu, kas ir par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, ko nosaka regula, tad tā saka, ka pārtikas produktu informācija ir jābūt precīzai, skaidrai un patērētājiem viegli saprotamai. Šobrīd viegli saprotamu un skaidru saredzamu mēs redzam cenu. Tā ir nepārprotama uz mūsu produktiem, kas ir norādīti plauktos, un tikpat skaidri salasāmai un saskatāmai, kā cenai būtu jābūt arī izcelsmē. Jā, šobrīd šis līkuma projekts paredz to, ka izcelsmes valsts tiek norādīta tikai karoga formā. Tādēļ arī, manuprāt, ir uz otro lasījumu nepieciešami precizējumi, un es domāju, ka tas arī krietni uzlabot šo te finansiālo slogu un vēl kādas lietas, kas ir kādām citām pusēm, ne tām, priekš kurām tad ir šis te likuma projekts, kad būtu norādīts arī rakstiskā formā, bet tā rakstiskai formai ir jābūt tādai pašai kā cenai, viegli, saprotamai un salasāmai. Un uz šiem tā argumentiem par to, vai mēs tiešām gribam agresoru valsts karogus reklamēt veikalu plauktos, tad nē. Ja mēs to paredzam arī rakstveidā, tad jebkurš atbildīgs tirgotājs norādīs labāko preci, kas ir ražota Latvijā, kas ir garšīgākā preci un veselīgākā ar Latvijas karogu, un šīm te agresoru valstīm norādīs to rakstveidā. Un līdz ar to nekāda reklamēšana nenotiks. Tādēļ es kolēģi aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, lai mēs to pilnveidotu pēc tam otrajā un trešajā. Paldies jums.
Paldies. Vārds saimes deputātei Lindai Liepiņai.
Augstu godātais prezidij, kolēģi deputāti, es aicināšu neatbalstīt šo likuma projektu. Manuprāt, šis ir kārtējais jocīgais regulējums, ko mēs mēģinām uzkraut uz uzņēmēju pleciem, uz tirgātāju pleciem. Es arī īsti neredzu jēgu, kāda būs jēga patērētājiem. Ja, manuprāt, šobrīd jau uz produktiem var atrast informāciju par to, no kurienes šis produkts nāk. Daudz jēgpilnāk tad būtu norādīt iespējams blakus cenu zīmēt augstu saturu vai kaloriju saturu. Šis ir tas gadījums, kad gribētos zināt, no kurienes šim te auga kājas un kāds ir tas patiesais iemesls. Es aicinu neatbalstīt, jo es arī neredzu, kā šo te regulējumu varētu ieviest mazā lauku veikaliņā. Tie, kas ir kādreiz bijuši laukos no jums un ir apmeklējuši kādu mazu veikaliņu, apmēram stādās priekšā, kā tas izskatās, kā jūs to domājat, kā, ne pat izskatīt, bet kā, ne jau par izskatu, bet kā viens cilvēks, iespējams, kas vada pārdot šo veikalu, pieņem preci, izliek to plauktus, kā šis cilvēks spēs nodrošināt šīs te plānotās jūsu prasības. Neredzu jēgu šim, paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, šeit tādā tiešām pārnestā nozīmē dar teiciens, gribējām kā labāk, sanās kā parasti. Tā gribējām kā labāk, proti, ka Latvijas pircējs, patērētājs veikalā spētu atpazīt, ne tikai ar brillēm lasot ražotāju kodu, bet atrast Latvijas produktu. Cilvēks, kurš pērk pienu, zināt, ka pienas ar preču zīmu Annele ir ražots Lietuvā, nevis Latvijā. Bet ja mēs mēģināsim pielikt visām precēm klāt karodziņus, mēs pilnīgi viennozīmīgi sapīsimies meistarībā. Un mans aicinājums ir vienkārši, ja šis gadījumā iet tālāk tādā redakcijā uz, nu, uz komisiju, pasaukt uz komisiju cilvēkus, kas kaut ko tajā saprot. Un tie nav tirgotāji, nē, un tie nav tirgotāji, tie ir ražotāji primāri. Es mums došu vienkārši vienu piemēru. Viena lieta būtu, ka mēs zinātu, ka mēs pērkam, gribot pirkt Latvijas preci, nopērkam Latvijas preci. Otra droši vien lieta būtu labi zināt, ka mēs nenopērkam šajos apstākļos Krievijas preci. Bet tā vienkāršot pieejot, mēs nokļūsim pēc. Es došu vienkārši vienu piemēru. Milzīgs uzņēmums Lietuvas Vičunai, ja, piedar Kauņas mēram. Ar rentajām ražotnēm, tā skaitā Kaļiņgradā. Pēc iebrukuma ar solījumu apturēt ražošanu, kas nav izdarīts. Kādu karodziņu mēs ieraudzīsim veikalā zem pie Vičunai produkcijas? Lietuvas produktam, kas būs iespējams ražots Krievijā. Tas ir tas, pie kā mēs varam nokļūt, izpratnē sasniegt pilnīgi pretēju mēģi, nekā mēs esam šeit iecerējuši. Tāpēc es tiešām aicinātu, ja tālāk tas virzās, es atturēšu, šitas tas gadījums, kāpēc es nepiekrītu deputātiem, kas kādreiz ir teikuši, ka poga atturās nepareiza, jo pogas atturēšanas ideja ir, ka tu idejiski piekrīti tai domai, kas ir ietverta idejā, bet nekādā gadījumā nepriekrīti izpildījumam. Ja? Tas ir iemesls, kāpēc es šodien atturēšos. Paldies!
Nākamais runātājs ir pieteicies Saeimas deputāts Arturs Butāns.
Labdien, godātie kolēģi! Es domāju, ka šis virziens ir pareizs un atbalstāms, un arī tās pretrunas, kas vai norādījumus kritiku, kas šeit tika izteikti, viņi nav nenovēršami, un, un es nedaudz paskaidrošu savu argumentāciju. Man šķiet, ka šim jautājumam bija jānotiek, šis bija jāizdara jau sen atpakaļ, un mēs jau šeit jau tik pieminēts piemērs ar Anneles, nezinu, piena produktiem, ko ražo pieno žvaigzdes, un nu, latviešu pircējs, pat cenzdamies pirkt vietējo produkciju, bieži vien droši neizlas ar maziem burtiem, kas ir rakstīts, un tādā veidā iegādājas importu preci. Bet tā tendence visā pasaulē ir visai līdzīga, un Latvija nav izņēmums, ka iedzīvotāji labprāt izvēlās vietējo produkciju, ja nu, tā cena atšķirība nav dramatiski liela. Un faktiski ar jebkuru izvēlētos ievestu produktu, mēs šo cenu plaisu ar vietējo ražotāju saražoto tikai palielinam. Līdz ar to tas virziens ir pareizs, jautājums ir par izpildījumu, kā mēs norādam to vietējo izcelsmi un atbalstam vietējo ražotāju. Un, protams, ka šeit sadurās nedaudz arī tirgotāju un ražotāju intereses, un ja mēs paskatāmies no tādām nacionālo interešu viedokļa, tad mēs redzēsim, ka ir ļoti būtiska atšķirība īpatsvarā, kāds kapitāls ir tirgotāju nozarē un kāds izcelsmes kapitāls ir ražotāju. Ar to es gribu pateikt, ka ražotāju īpatsvara ziņā vietējais kapitāls ir krietni vairāk. Es nesaku, ka mums jāvēršās pret ārvalstu investoriem. Es vienkārši saku, ka mums ir jāiet samērīgu, mums jānodrošina zināms līdzsvars. Un konkurences padomes pēdējais pētījums parāda, ka līdzsvars tur nav. Un parāda to, ka vietējā ražotāja produkcija tiek uzlikts nevis tāds pats, nevis mazāks uzcenojums, kā citās valstīs parasti vietējos mazāk uzceno, bet lielāks ārvalstu lielveikalu tīkli pārtikas uzceno vietējiem ražotājiem lielāku procentu nekā vietējiem ražotājiem un vēl piedevām ievestējiem produkcijai ir šādi te latviski, reizēm latviskas etiķetes, kādēļ arī daudzi nopērk ārvalstu produkts. Ko darīt? Nu, manuprāt, tas risinājums varētu būt norādīt Eiropas Savienības karogus, katras valsts karogu pie šīs te produkta ražotāja valsts, tad nevis izcelsme, bet tieši, kur tas produkts ir ražots, pat ja lietuviešu piena produkts ir ražots pa ar Latvijas pienu, tad tiktu norādīts Lietuvas karogs šajā gadījumā, un mēs norādīt Lietuvas respektīvi, mēs norādīt Eiropas Savienības valstu karogus. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas attiecās uz šī brīža ģeopolitisko situāciju, atsevišķi, neatkarīgi no šī, vērsties pret agresoru valstīm, un tā kā mēs neesam spējuši šobrīd aizliegt pilnībā šo te importu no Krievijas un Baltkrievijas, tad par Krievijas un Baltkrievijas produktiem vērsties ne tikai ar kaut kādu karodziņu vai ar uzrakstu, bet līdzīgi kā Igaunijā, kur ir, manuprāt, automāts nosvītrots, ja, vai līdzīgi kā uz cigarešu patiziņām, kur tiek likts vizuāls un vizuāla informācija par to, ko mēs atbalstam ar šādu pirkumu. Es domāju, tur ir jāvēršās atsevišķi, un to nevajag likt kopējā regulējumā, kuram būtu jābūt patstāvīgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt, es domāju, ka šis ir patērētāju interesēs un mūsu ražotāju interesēs. Tāpēc aicinu to likt kā primāro uzdevumu. Paldies.
Paldies. Debats turpinās. Saimes deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījumā sēdes vadītāji, godējumie deputāti, es esmu drusiņi pārsteigts par šādu te populistijas priešlikumu. Es paskatījos, ka mēs šeit runājam un slavēju šo priešlikumu. Krievijas ienākums pagājušā gadā vairāk kā 500 miljardu dolāru un eiro. Un tad es sāku domāt, raķetēs amerikāņu ražotas mikroshēmas. Protams, kontrabandas ceļā ienākuši. Rīgā pagājušā gadā vairāk kā 40 kuģi, kas ieved no Eiropas Savienības alumīnija boksītes, lai Krievijā ražot alumīniju Vācijas automašīnām Volkswagen un Francijas automašīnām Peugeot. Ja? Un tad es domāju, 500 miljardi, vairāk kā miljards dienā no rietumu valstīm ienāk valūta Krievijas militārā kompleksa finansēšanai. Vai šis priešlikums paredz pielikt pie Eiropas Savienības produktiem agresoru finansēšana? Tātad, acīm redzot, priešlikumu ir jābūt savādākam. Šeit jānāk priešlikumu kā pārtraukt tirdzniecību, kā liekt, nopelnīt, nevis nākt ar šādiem muļķīgiem populistiskiem priešlikumiem. Jāsarieties, vairāk kā 500 miljardi nāk no rietumiem Krievijai, kara finansēšana, tie ir meli un liekulība. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu, zvanu. Sadies, vai ziņotājs vēlējies kaut ko piebilst vēl?
Esmu gandarīts par to, ka šis jautājums izsausa tik daudz debats, tad viņš ir vietā.
Labi, tad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 18, atturas 12. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 15. Februāris. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to uz otro lasījumu priekšlikumu tiek gaidīti līdz 15. Februārim. Izskatīsim likuma projektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Un Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone par to mūs informēs. Bet deputāte Ilze Indriksone ir.
Labdien, sēdes vadītāji, kolēģi. Izglītības kultūras zinātnes komisija 23. janvāra komisijas sēdē izskatīja deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Un šis likumprojekts paredz vienu nelielu, bet tomēr uzlabojumu un iespēju skolām vērst par labu situāciju ar pedagogiem, kas trūkst otrās svešvalodas kā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valodas apgūšanai. Likumprojekts paredz iespēju skolām slēgt līgumus ar citām izglītības iestādēm un arī atrunāt un vienoties daļēji vai pilnībā attālināti mācīt šo otro svešvalodu, arī vienoties par tehniskā nodrošinājumu, atbildēt par tehnisko nodrošinājumu, lai to varētu īstenot arī par savstarpējo finanšu aprēķiniem un samaksu par šo pakalpojumu. Un šis ir viens mazs, bet būtisks solis, lai uzlabotu un iespējas dotu jauniešiem pēc iespējas ātrāk izvēlēties sev vēlamo otro svešvalodu, atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, jo arī šobrīd ir ļoti daudz jauniešu un ģimenes, kas atsakās no šīs krievu, varētu teikt, Krievijas kā agresoru valsts valodas apgūšanas kā otrās svešvalodas, bet pedagoga akūtu trūkst skolās. Komisijas sēdē bija ļoti plaša diskusijas arī par dažādiem citiem risinājumiem. Izglītības zinātnes ministri apliecināja, ka arī izglītības standartā tiek strādāts pie izņēmumiem un arī nepieciešams būs šo te likumprojektu papildināt arī ar papildus deliģējumiem, lai atteiktos no vērtējuma, lai visi, kas šobrīd arī nemācās krievu valodu kā otro svešvalodu, saņemtu pamatizglītības beigšanas dokumentu un pilnvērtīgi varētu turpināt mācības vidējās izglītības posmā. Komisija pēc garām plašām diskusijām nolēma atbalstīt šo likumprojektu un apņēmīgi strādāt arī pie priekšlikumiem, lai šo likumprojektu papildinātu un rastu vēl papildus risinājumus, kā pēc iespējas ātrāk nodrošināt iespēju visiem, kas to vēlas, mainīt savu svešvalodu, otro svešvalodu, vai arī kā jaunu piedāvājumu jau no 1. septembra izvēlēties pēc iespējas vairāk skolās otro svešvalodu kādu no Eiropas Savienības vai ekonomiskās zonas valodām. Komisija nolēma atbalstīt, aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi uz otro lasījumu iesniedzam līdz 22. februārim. Izskatīsim likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Otrajā lasījumā ir saņemti 5 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 23. janvāra sēdē ir izskatījusi likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldi likumā otrajā lasījumā un uz komisijas sēdi tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministras Lībiņas Egneres priekšlikums, tas ir redakcionālas dabas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir tieslietu ministras Lībiņas Egneres priekšlikums un arī redakcionālas dabas un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir tieslietu ministras Lībiņas Egneres priekšlikums un tas ir par veselu nodaļu attiecībā par pārvaldes amatpersonu, ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu, tiesību apdraudējuma situācija, ārkārtējā situācija, izņēmuma stāvokļa, katastrofas vai tās draudu gadījumā. Un tā ir vesela liela nodaļa, pilnīgi jauna, kā rīkoties šīm amatpersonām šādās situācijās, un arī šīs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir tieslietu ministrs Lībiņas Egneres priekšlikums, un tas ir papildināt likuma projektu ar pantu šādā redakcijā, tad papildinam par pārējais noteikumiem attiecībā, un tas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais piektais priekšlikums ir no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un izslēgt spēkā stāšanās laiku, jo iepriekšējā priekšlikumā tas bija 24. gada 1. janvārs, līdz ar to šobrīd apspriežoties, mēs komisiju lēmām, ka šis laiks jau vairs nav realizējams un atbalstījām šādu priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 5 priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu kolēģis atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. februārs.
20.
12.
12. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi uz trešo lasījumu iesniedzam līdz šā gada 12. februārim. Un izskatīsim likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis.
Šajā pašā komisijas sēdē 23. janvārī mēs izskatījām arī grozījumus valsts probācijas dienas likumā un šeit bija iesniegts viens priekšlikums un tas ir mūsu pašu komisijas priekšlikums, kas līdzīgi kā iepriekšējā likuma projektā ir saistīts par šā likuma stāšanās spēkā laiku. Un arī šeit bija noteikts, ka šim likumam ir jāstājas spēkā 24. gada 1. janvārī, līdz ar to komisija ir ierosinājusi šādu likuma projektu un izslēgt šo stāšanās laiku. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši arī šī likuma projektu, visus iesniegtos priekšlikumus un lūdzu atbalstīt Saeimu arī šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Līdzīgi kā iepriekšējam arī šim likuma projektam aicinām noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 12. februāra.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to šajā likuma projektā uz trešo lasījumu priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. februārim. Paldies!
Paldies!
Godātie kolēģi, esam saņēmuši iesniegumu par grozījumu Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Edgars Putra, Linda Matisona un Edvards Smiltēns lūdzu veikt grozījumus šā gada 1. februāra Saeimas sēdes darba kārtībā. Un iekļaut likuma projektu grozījumus elektronisko sakaru likumā tā nodošana komisijai. Deputāti lūdzu balsot par darba kārtības grozījumiem, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Andra Kulberga, Edgara Tavara, Edgara Putras, Lindas Matisons un Edvarda Smiltēna ierosinājumu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projekta grozījuma elektronisko sakaru likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 47, darba kārtība netiek grozīta. Kā nākamo izskatīsim likuma projekta grozījuma imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Labdien, kolēģi! Izmaiņas imigrācijas likumā un likuma projekta mērķis ir piešķirt pilsonības migrācijas lietu pārvaldei tiesības ierobežot darba devējus, kas uzaicina ārzemju darba spēku un neievēro normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos mūsu valstī. Grozījumi imigrācijas likumā 9. prim. Pantā redakcija papildināta ar 3., 4. un tā tālāk līdz 9. daļu, paredzot PMLP tiesības pieņemt lēmumu par aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam fiziskai vai juridiskai personai uzaicināt ārzemju darba spēku, ja uzaicinātais nav ievērojis noteiktās prasības. No sevis vēl gribu piebilst, ka šī ir darbība, kas notiek mūsu komisijā, kur mēs ierobežojam negodpratīgos uzņēmējus. Saeimā citās komisijās notiek darbība pie likumiem, kurie ir labvēlīgi tiem uzņēmējiem, kuri ievēro visus noteikumus un darbojas saskaņā ar likumiem. Tātad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 15. februāris.
Citu ierosinājumu nav, līdz ar to priekšlikumi uz otro lasījumu iesniedzam līdz šā gada 15. februārim. Izskatīsim likuma projektu grozījumu kredītu reģistra likumā otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimas deputāts Mārtiņš Daģis.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie deputāti, Budžeta un finanšu komisija šī gada 23. janvārī ir izskatījusi ministru kabineta sēdē atbalstīto likuma projektu grozījumu kredītu reģistra likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums. Tātad saņemts juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tika atbalstīts.
Arī Saeimas deputāti to atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 8. februāris.
Iebildu nav, līdz ar to priekšlikumi trešajam lasījumam iesniedzami līdz 8. februārim. Paldies ziņotājiem. Izskatīsim likuma projektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Tam saņemti 4 priekšlikumi. Un par to mūs informēs Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā Saeimas deputāts Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamā saimes sēdes vadītāja, cienējamās kolēģis, godājamie kolēģi. Izskatam tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Likumprojekta mērķi ir sekojoši. Pirmais – stiprināt kooperatīvo sabiedrību biedru tiesības un veicināt biedru dalību kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcēs, kā arī novērst atšķirīgu tiesību normas interpretāciju saistībā ar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu kooperatīvām sabiedrībām, kas iegūšas atbilstības statusu. Komisijā izskatījām 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputātiem Jāņa Grasberga un Mārtiņa Felsa daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minētā likuma projektu otrajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kooperatīvu sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. marts.
Deputāti neiebilst, līdz ar to priekšlikuma trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 1. martam. Paldies. Un izskatīsim likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā otrajā lasījumā. Tam saņemti 5 priekšlikumi. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā par tiem mūs informēs Saeimas deputāts Ervins Labanovskis.
Godājumie deputāti, cienījamies prezidī. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirms otrā lasījuma izskatīja grozījumus biedrību un nodibinājumu likumā. Un tātad saņemta 5 priekšlikumi. Kopumā likums precizē biedrību klasifikāciju, atvieglo kopsapulču organizēšanu un arī atvieglo to biedrību likvidāciju, kas ilgstoši nedarbojas, ir kļūšas par tām saucamajām tukšajām čaulām. Tātad pirmais priekšlikums ir no Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no tieslietu ministrs Lībiņas Egneres. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais, diezgan tālu. Tad, trešais priekšlikums ir no juridiskā biroja. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir arī no juridiskā biroja, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais piektais priekšlikums arī no juridiskā biroja, tas ir atbalstīts.
Visi Saeimas deputāti piekrīt.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš piedāvājam 9. februāru.
Visi priekšlikumi ir izskatīti.
Aicinu balsot par grozījumiem biedrību nodibinājuma likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu biedrību nodibinājuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad piedāvāt 9. februāru.
Citi ierosinājumi nav, tad priekšlikumu uz trešo lasījumu iesniedz ap līdz šā gada 9. februārim. Paldies referentam. Un mūsu izskatīšanai ir noslēdzotušā šodien sēdes darba kārtības sadaļa un jautājums pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā turpmāko virzību un komisijas vārdā Saeimas deputāte Leila Rasima.
Cienījumā sēdes vadītāja, kolēģis un kolēģi, 2024. Gada 2. Janvārī Saeima saņēma 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā. Šai iniciatīvā rosināti pasākumi maksājumus Krieviju apjoma samazināšanai. Tai skaitā ierosināts visiem maksājumiem, piemērot 90% ieturējuma nodokli. Vakar Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu. Iniciatīvas pārstāvji norādīja, ka jebkāda tirdzniecība ar Krieviju veicina karu Ukrainā, līdz ar to nav pieļaujams iesaistīties kādas valsts okupācijas atbalstīšanā. Uz komisijas sēdi uzaicinātais pārstāvis no ekonomikas ministrijas informēja, ka iniciatīvas turpmākā virzība ir atbalstāma, jo Krievijas militāro spēju kāpināšana nav veicināma. Arī valsts ieņēmumu dienesta un ārlietu ministrijas pārstāvi pauda atbalstu iniciatīvas turpmākai virzībai. Uzklausot visas uzaicinātās personas, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un rosina tās nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131, 5, panta 4 un 5 daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lielas paldies ziņotājai. Lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 10508 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus apstiprinātās Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Papildus ir iesniegts jauns Saeimas deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Vils Krištopāns, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa un Kristaps Krištopāns ir iesnieguši jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par skolu tīklu optimizāciju. Jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei atbildes sniegšanai. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrēties Saeimas sēdes noslēgumā. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 11 nav pierģistrējušies. Česlovs Batņa, Gundars Daudze, Mārcis Jencīts, Irma Kalniņa, Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Ainārs Šlesers, Edgars Tavars un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies. Papildus paziņojumam vārds saimes deputātam Rihardam Kolam.
Jā, paldies, kolēģi. Maziņa kļūdiņa bija, bet tie deputāti, kas vēlas sadarboties ar Indijas parlamentu, tad lūdzu dzeltenajā zālē tiek dibināta sadarbības grupa ar Indijas parlamentu. Paldies.
Liels paldies. Visi jautājumi izskatīti, visi ziņojumi noziņoti. Saimes sēde tiek slēgta. Paldies visiem par darbu.